Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong ika-apat na araw ng Marso, taong 2021. Hindi pa tapos ang aligasyon ng panggagahasa laban kay Attorney General Chris Porter ayon sa abogado ng babaeng naghay ng aligasyon. Myanmar, nasaksihan ang pinakamadugong araw simula nung naganap ang mga protesta laban sa batas militar. At sa Pilipinas, no job, no work policy illegal ayon sa kalihim ng DOLE. Sa mga balita sa wikang Filipino, sinabi ni Federal Treasurer Josh Frydenberg na ang makasaysayang aligasyong panggagahasa laban kay Attorney General Christian Porter ay tapos na.
These have been distressing days in the Parliament, and the only authorized body to actually determine those serious criminal matters are the police, and the police have spoken. They've said that the case is closed, and Christian Porter is entitled to the presumption of innocence, as any of our fellow Australians would be. We now have seen that the case is closed.
Pinabulaanan ni Christian Porter ang paratang na kanyang ginahasa ang babae. Sinabi ng abogado ng babaeng naghain ng aligasyon ng rape laban kay Federal Attorney General na mahalagang naganap ang pagsalita sa publiko, ngunit hindi pa anya tapos ang issue. Ayon sa abogadong si Michael Bradley, kailangan magkaroon ng isang inquiry upang maabot ang isang opisyal na resolusyon dahil hindi anya resolusyon ang pagtanggi sa paratang. Inimungkahi naman ang leader ng Partido Labor Anthony Albanese ang may hawig na investigasyon sa naganap na aligasyong sexual harassment laban sa dating hukom ng mataas na hukuman na si Dyson Heydon o isang coronial inquest. Inaasahang magpa-file ng leave ang Attorney General Porter ng 2 linggo at patuloy nito mangitong magbitiw mula gabinete. Ang mga nakikinig na naghahanap o nagnais ng karagdagang impormasyon ukol sa sexual assault o suporta ay maaaring kumontak sa numerong 1-800-RESPECT o 1-800-737-732. 1-800-737-732. Samantala, dinismiss naman ni Senator Linda Reynolds sa mga mungkahi na kwinistyon niya ang isang dating staff kaugnay sa kanyang pahayag na siya'y ginahasa sa Parliament House. Sinabi ng ministro para pambansang tanggulan na nag-file ng medical leave noong nakarang buwan, patuloy niyang ginagalang ang privacy ni Brittany Higgins at kanyang sariling paraan upang ibahagi ang kanyang karanasan. Ani Senator Reynolds, pakiramdam niya mali ang naging pagsalarawan sa kanya ng ilang mga pinakahuling news reports at kailangan niyang seryosohin ang mga binitiwang aligasyon upang masiguro na mabigyan proteksyon ng kanyang mga karapatang panglegal. Naghahay ng formal na reklamo si Brittany Higgins sa pulis kaugnay ng aligasyon ng nanaganap noong taong 2019. Sa kaganapan sa Myanmar, ayon sa United Nations, umabot na sa 38 katao ang bilang ng namatay sa kaguluhan sa bansa na itanging pinakamarahas na araw simula ng nagprotesta laban sa batas militar. Pinagbabaril ng mga pulis sa mga nagprotestang tumutol sa military coup. Ang nahalal na leader ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi ay dinitina ng militar nung naganap ang coup ng unang araw ng Pebrero. May mga ulat na dinitina din ang puwersang pangseguridad ang mahigit 1,000 katao ng nagprotesta sa bansa. Nanawagan ang UN Special Envoy to Myanmar, Christian Scharner Burgender, para sa matinding hakbang laban sa batas militar sa bansa.
Today, it was the bloodiest day since the coup happened on the 1st of February. We have now more than over 50 people died since the coup started. It seems that the police used weapons like 9mm submachine guns, so live ammunitions. So every tools available are needed now to stop this situation and that we need now a unity.
Ang panawagan ng UN Special Envoy to Myanmar, Christine Schraner-Bergender. Sa mga balita naman sa Pilipinas, ang no vaccination, no work policy na ipatutupad ng mga kumpanya at mga taga-empleyo ay illegal. Ito ang naging pahayag ng Department of Labor and Employment kahapon. Sa isang virtual press briefing, nagbabala si Labor Secretary Silvestre Bello III na maaaring managot sa batas ang mga kumpanya sa bansa sa sinumang magpatupad ng nasabing kalakaran. Labag-anya sa batas ang tanggalin sa trabaho o isuspindi ang sinumang empleyadong tumangging magpabakuna. Samantala, ngayong araw ng Huwebes, nakatakdang dumating sa bansa ang ikalawang delivery ng bakuna contra COVID-19 mula sa vaccine sharing COVAX facility. Makakatanggap ang bansa ng may higit 400,000 o 487,200 na dose ng AstraZeneca vaccine mamayang gabi. Sa mga karagdagang balita sa Australia, inihahanda na ng leader ng mga state at territory ang kani-kanilang mga agenda bago maganap ang pakikipagpulong sa punong ministro Scott Morrison bukas. Ang pagpupulong ng pambansang gabinete ay magaganap katapusan ng ikalawang linggo ng coronavirus vaccine rollout sa bansa na mas mabagal sa maraming lugar sa naipangako sa buong bansa. Ayon sa pamahalang federal, pabibilisin ang rollout sa darating na linggo. Tutulong ang Australian Defence Personnel sa vaccine rollout ng bansa simula darating na linggo. Sinabi ni Lieutenant General John Frewin sa Panayam sa 9 Network na tutulong ang mga sundalo sa pagpapabakunan sa mga aged care homes sa mga regional na lugar.
We've already put some people in to help with planning and coordination in the Department of Health here in Canberra. And we're putting together some vaccination teams who may be called on to help with the rollout if required. But they're specifically learning about administering the Pfizer vaccine right now. They're very capable health professionals. They're very familiar with the administration of vaccines. So we're really focused on the specifics of this vaccine.
Ang tinig ni Lieutenant General John Frewin kaugnay sa magaganap na pagtulong ng ADF sa darating na linggo. Sa Victoria, sa ika-anim na sunod-sunod na araw, walang naitalang bagong locally acquired coronavirus na kaso. Mahingit na 15,000 test ang sinagawa kahapon. Mayroon na lamang 7 active case sa state. Sa Estados Unidos, ang Texas naman at Mississippi ang unang dalawang state na magpapatupad ng mga pagluluwag sa pagsuot ng mask at sinabing maaaring magbukas na ang halos lahat ng mga negosyo sa tinatawag na full capacity sa darating na linggo. Binatikos ni Pangulong Joe Biden ang desisyon at sinabing umaasa siya na magpapatuloy na magsuot ng mga mask ang mamamayan sa state.
Texas, I think it's a big mistake. Look, these masks make a difference. We are on the cusp of being able to fundamentally change the nature of this disease because of the way in which we're able to get vaccines in people's arms. And the last thing we need is the Neanderthal thinking that in the meantime, everything's fine, take off your mask, forget it. It still matters. And it's critical, 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 critical.
Ang tinig ng Pangulo ng Estados Unidos, Joe Biden. Sa Australia naman, naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang New South Wales Police laban sa Mardi Gras protest na magaganap sa darating na weekend. Takdang maganap ang marcha sa darating na Sabado ng hapon bago magsimula ang opisyal na gay and lesbian Mardi Gras na inilipat sa Sydney Cricket Ground kaugnay ng mga pagkabahala sa COVID-19. Sinabi ng pulis na hindi otorisado ang protesta dahil maaring dumalo ang mahigit sa 500 katao ang limitasyon sa ilalim ng kasalukuyang kalakaran kaugnay ng COVID-19. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyaray may katumbas na 78 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso'y pumapalit ng 48 piso at 57 sentimo o 48.57 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 37 piso at 77 sentimo o 37.97 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, inilunsad naman ang Australian Institute of Sport ang isang pambansang kampanyang tinatawag na Cross Code Cultural Understanding Program na pinamagatang Share a Yarn. May 14 na athlete ambassadors mula Olympic, Paralympic at Commonwealth Games ang bumuo sa programa upang makasimula ng makabuluhang pakikipag-ugnayan sa mga atleta mula Aboriginal and Torres Strait Islanders. Sinabi ng Indigenous Matilda star na si Kaya Simmons ang kanyang yarn story. Yarn na nangangahulugang kwento ay tungkol sa palaro sa 2015 FIFA World Cup sa paghanap sa kanyang mga mag-anak na nanonood sa pamamagitan ng paghanap ng Aboriginal flag. Mahalaga anyang matutunan at malaman ang mayamang kasaysayan ng First Nations.
I've been searching for opportunities to be more involved culturally, find opportunities where I could give back as well to my people and also learn more about, you know, my history and strong culture that we have. So get more in touch with my roots and my culture. Also for me, it's a challenge when I'm so far away from Australia. I've pretty much lived abroad for half of my career.
Samantala, sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Huwebes sa Perth may pag-ulan, 26 na degree. Maaraw sa Adelaide, 26 na degree. Maulap sa Melbourne, 21 degree. Maaring umulan sa umaga sa Hobart, 21 degree. Maaraw sa Canberra, 27 degree. Maaraw din sa Wollongong, 25 degree. Gayun din sa Sydney, 27 degree. Maaraw rin sa Newcastle, 26 na degree. Maaring umulan sa Brisbane, 28 degree. Maaring umulan sa Cairns, maaring maging mahangin, 31 degree. At bahagyang maulap sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.